Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський Союз і Україна підписали спільну декларацію про модернізацію української газотранспортної системи і забули про Росію.
Исключительно двустороннее направленное совместное заявление ЕС и Украины представляется нам неожиданным и вызывает недоумение.
Свобода, рівність, братерство, звичайно, якщо Росія не проти. Погляд Данії на євроатлантичну інтеграцію України.
Ми у Данії виступаємо за вступ України до НАТО, але насправді це рішення українців. Водночас ми не хочемо мати непорозумінь з Росією.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі коротко Зиновій Фріц. Прошу, Зиновій.
Дякую всім, добрий вечір. Росія перегляне принципи взаємин із Європейським Союзом, якщо її інтереси ігноруватимуться. Про це заявив російський прем'єр-міністр Володимир Путін. Він назвав непродуманою і непрофесійною декларацію про плани модернізації української газотранспортної системи, підписану Україною та ЄС в Брюсселі. За словами Путіна, немає сенсу обговорювати проблеми збільшення газових поставок до Європи через Україну без головного постачальника Росії. Уряд України, Європейська комісія та міжнародні фінансові установи підписали в Брюсселі спільну декларацію щодо модернізації газотранспортної системи і чимало подробиць про це за пару хвилин у «Європейській свободі». Міністерство внутрішніх справ Грузії затримало кількох активістів партії колишнього спікера парламенту країни Ніно Бурджанадзе «Демократичний рух «Єдина Грузія». Арешти здійснили у трьох регіонах Грузії. Опозиціонерів звинуватили в незаконному зберіганні зброї. Ніно Бурджанадзе заявила, що зброю до офісів партії підкинули правоохоронці. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що його адміністрація невдовзі оприлюднить нову стратегію з Афганістану. Обама повідомив про це в інтерв'ю американській телекомпанії CBS. Водночас спеціальний посланець Сполучених Штатів з Афганістану і Пакистану Річард Голбрук заявив, що Вашингтон надалі не буде поділяти дві лінії у зовнішній політиці, які вироблялись окремо щодо Афганістану і Пакистану. Тепер ці лінії об'єднають в одну, заявив Голбрук. Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило план, метою якого є викупити в банків неліквідні активи, які сприяли нинішній кризі. Згідно з так званою громадсько-приватною інвестиційною програмою, уряд Сполучених Штатів виділить близько 100 мільярдів, щоб залучити до півтрильйона доларів приватних капіталовкладень. Європейські і азійські біржі відреагували на це повідомлення зі Сполучених Штатів зростанням. На президентських виборах у Македонії веде перед владний кандидат. За попередніми даними, на вчорашні президентські вибори за кандидата від владної правоцентристської консервативної партії Георгія Іванова проголосували понад 38% виборців. Його основного суперника, кандидата від опозиційних соціал-демократів Любоміра Фарчковського, підтримали понад 18% тих, хто взяв участь у голосуванні. Другий тур голосування, до якого вийшли Іванов та Фарчковський, відбудеться 5 квітня. І останнє, Людмило, повідомлення. На півдні Лівану під час вибуху бомби загинув представник організації звільнення Палестини та троє його охоронців. За повідомленням влади, автомобіль, в якому їхав Кемаль Метхат, що також є впливовим членом угруповання Фатх, підірвали на в'їзді до табору палестинських біженців поблизу міста Сідон. Хто скоїв напад, невідомо.
Дякую. Це був Зиновій Фріц з коротким випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні Європейський Союз, міжнародні фінансові установи та Україна підписали спільну декларацію про модернізацію української газотранспортної системи. Нещодавня газова криза поставила Європу перед фактом – або зробити українські газові шляхи надійнішими та прозорішими, або жити з острахом повторення нових газових катаклізмів. Єврокомісія скликала конференцію інвесторів. Проте російська делегація виступила із претензіями, що у підписаному документі в жодному місці не згадали про постачальника, тобто про неї. Про підсумки міжнародної конференції ми попросимо розповісти нашого брюссельського кореспондента Віталія Єремітсу. Отже, що досягнуто і що, власне, викликало невдоволення росіян?
Модернізація українських газотранспортних систем – тема не нова, яку офіційний Київ намагається покласти на стіл переговорів із євроустановами ще з 2006 року. Справа суто двостороння, хоч і стосується російського блакитного палива, що надходить до Євросоюзу. Проте на конференції мова йшла не про постачання, а саме про транзитні системи та їх адаптацію до європейських стандартів. Всі основні міжнародні банки, а саме Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і Світовий банк виступили із підтримкою цієї ініціативи, що потребуватиме за загальними оцінками 2,5 мільярди євро. Модернізація логічно вписується у наші плани з покращення енергетичної безпеки на континенті, зауважували представники банків. Проте міністр енергетики Росії Сергій Шматко, виступаючи перед учасниками конференції, що представляли широкі кола політичної та бізнес-еліти, висловив велике здивування, що у документі ніде не згадують Росію.
Це удивительно. На тексті декларації нет ні одного упоминання.
Це дивно. У тексті декларації немає жодної згадки про Росію як постачальника газу та стратегічного партнера Європи та України. Виключно двостороннє спрямування спільної заяви ЄС та України нам видається неочікуваним та викликає збентеження. Справа в тому, що українська ГТС, як частина єдиної системи колишнього Радянського Союзу, технологічно пов'язана та взаємозалежна з російською ГТС та ресурсною базою постачань.
І ресурсної бази поставок.
Зазначив сьогодні російський міністр. Загалом вся його промова була пересипана епітетами нерозумно, дивно, неочікувано. Делегація Росії одразу після підписання декларації покинула конференцію.
Віталію, а як реагує на таку поведінку представників Росії Єврокомісія, проти якої, власне, і направлена ця заява, адже вона організатор конференції?
Звичайно, представники цієї євроустанови робили спроби якось залагодити ситуацію. Проте ось як коментує ці заяви єврокомісар із енергетики Андріс Піебелкс.
Це переговори між Єврокомісією, фінансовими інституціями та Україною. Мова не йде про російський газ. В основі підписаної декларації лежать два питання. Перше – реформування української газової системи, а це стосується тільки України, і ніхто, навіть Єврокомісія, не може на це впливати. І друге – інвестиції міжнародних фінансових структур до української газової системи. Отже, це не має прямого стосунку до Росії.
Каже єврокомісар. Більш гнучку позицію, на думку оглядачів, виявила Юлія Тимошенко. Після зустрічі із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо вона так прокоментувала розчарування російських представників. Важкий період у стосунках України з Росією завершився, каже прем'єр-міністр. Сьогоднішня заява відкрита для всіх, хто бажає долучитися до модернізації української газотранспортної системи.
Отже, конференція закінчена. І що далі?
Власне, сьогоднішня конференція – це тільки перший етап – презентація створеного українськими спеціалістами так званого майстер-плану. Донорська конференція дала зелене світло наданню технічної та фінансової допомоги Києву для капітального ремонту мережі з великою кількістю етапів. Це і трубопроводи, і перекачувальні станції, і газосховища, і таке інше. Кінцева мета, на думку президента Віктора Ющенка, така – інтеграція України до європейського газового та й загалом енергетичного ринку.
В найближчий час Україна приєднається до спільного європейського енергетичного простору, який особливо регулює стандарти і принципи торгівлі. Друге, Україна працює зараз над приєднанням до угоди про енергетичну асоціацію, мета якої через адаптацію принципів і правил прийти до підписання угоди про об'єднання енергетичних систем.
Каже український президент.
Про підписання у Брюсселі спільної декларації про модернізацію української газотранспортної системи ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Євросоюзі Віталієм Єремісею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Якщо НАТО ухвалить рішення про вступ України та Грузії до Альянсу, його керівництво має провести консультації з Росією. Адже вибір курсу на євроатлантичну інтеграцію колишніх радянських республік не має зашкодити діалогові між такими потужними гравцями, як Брюссель і Москва. Такої думки дотримуються фахівці з питань європейської безпеки і розширення НАТО, які нині в Києві зустрілися з українськими урядовцями і громадськими організаціями. Останні, критикуючи позицію окремих європейських держав щодо ставлення до євроатлантичного курсу України, засудили і недієздатність української влади у цьому питанні. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Традиційно дискусії щодо перспектив євроатлантичної інтеграції України закінчуються обговоренням російського фактору або ж руки Москви. Нинішній круглий стіл за участю урядовців та експертів України і Данії винятку не становив. Лейтмотивом української сторони було «Росія веде інформаційну війну проти України та Грузії». Нинішня кампанія є значно більш жорсткою, аніж та, що її офіційний Кремль вів проти країн Центрально-Східної Європи і Балтії, коли вони оформлювали своє членство у НАТО. Українська ж влада нині не здатна дати гідну відповідь росіянам. І це при тому, що у питанні імовірного вступу України до НАТО між позицією Кремля і пересічних росіян існує розбіжність, стверджує керівник Центру демократичної ініціативи Ілько Кучерів.
Україна сама повинна зробити зусилля для того, щоб знайти для росіян аргументи, чому ми повинні бути в НАТО. Для російських громадян, як на мене, найкраще майбутнє – це підтримати вступ України до НАТО і Європейського Союзу. Тоді це відкриє європейську і демократичну перспективу і для Росії.
Завідувач сектором інформування громадськості у сфері євроатлантичної інтеграції українського уряду Костянтин Бабак додає.
Росію треба сприймати такою, як вона є. І не треба собі так мріяти про те, що Росія в якийсь момент перестане відстоювати свої інтереси. Будь-хто, хто має перевагу в силі, хто може досягти якихось цілей, він буде діяти адекватним чином. Росія таким чином і ні.
Експертів з Данії найбільше хвилювала можливість зберегти діалог з Росією у безпековій сфері, без того, щоб зашкодити євроатлантичним перспективам України. Так Дорте Німман з Державної військової академії вважає, що на тлі змін у середині НАТО йдеться про розробку нової стратегії Альянсу і зміну керівництва, неможливо позбутися російського ока. А її колега професор Пітер Якобсен з університету Копенгагену переконаний.
НАТО залишається найпотужнішою безпековою структурою в Європі. Для подальшого функціонування Альянсу важливо зберегти паритет з Росією, від якої також залежить структура євробезпеки. Ми у Данії виступаємо за вступ України до НАТО, але насправді це рішення українців, серед яких прихильники Альянсу за лишаються у меншості. Водночас ми не хочемо мати непорозумінь з Росією.
Варто відзначити, що учасники круглого столу все-таки досягли консенсусу, визначивши, що для подолання радянських стереотипів щодо НАТО, влада і суспільство України мають об'єднати зусилля і провести потужну інформаційну кампанію за Альянс. При цьому зробити її більш якісною та оригінальною, аніж антинатовські ролики, які демонструють російські ЗМІ. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чи можна дружити з Росією і задобрювати її за рахунок відмови від підтримки євроатлантичних прагнень України? Таке питання ставлять сьогодні у світі чимало політиків і експертів. Деякі з них вважають, що Захід злякався агресивності Росії у Грузії і став на шлях задобрювання Росії за рахунок країн із найближчого зарубіжжя Москви. Газети також звертають увагу, що українці розчарувалися у традиційних владних партіях і готові голосувати у своїй більшості за якісно нові політичні сили. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Міжнародне видання американського часопису «Ньюзвік» друкує статтю колишнього міністра у справах Європи лейбористського уряду Великої Британії Деніса Макшайна, який вважає, що західні країни сьогодні відвернулися від свого ж неслухняного дитинчати молодої демократичної України, яка 5 років тому була у всіх політиків на Заході на устах як свого роду застильний тост на розгул світової демократії. Тепер же, як пише Макшайн, всі, включно з Бараком Обамою, хочуть чокатися з російськими чільниками, а Україна сиротливо залишає з боку на березі Чорного моря по сусідству з Туреччиною, який, на відміну від Києва, Барак Обама обіцяє особисте привітання цієї весни. Макшайн наголошує статті в «Ньюзвік», що, незважаючи на важкі економічні проблеми, сварки політиків, Україна залишається демократичною державою. Автор також відзначає, що свого часу була реальна надія на сприйняття у Брюсселі європейських прагнень українців і надання Україні реальної європейської перспективи. Та як наголошує Макшайн, цитую, Захід злякався у серпні минулого року внаслідок російського вторгнення до Грузії і купився на російський тиск, бо Москва не хоче визнавати можливого членства Києва у НАТО. Кінець цитати. Далі британський політик нагадує, що свого часу Росія не бажала також, щоб членами НАТО ставали Польща, країни Балтії, Болгарія, Румунія. І ось, цитую, тепер московська нєт-політика взяла гору, підкреслює Деніс Макшайн. Більше того, як продовжує британський парламентар, цитую, Гіларі Клінтон організувала щойно разом з Москвою навіть фотодемонстрацію із натисканням гудзика з написом «перезавантаження», але для Кремля це перезавантаження означає свободу рук для втручання внутрішні справи України, кінець цитати. Макшайн наголошує також, що, цитую, російські лідери сьогодні вважають Київ матір'ю городов русських, так як Петербург серцем, а Москву розумом, кінець цитати. Цей політик також бачить, що сьогодні Росія має для Європи і Обами більше значення, аніж Україна, але все ж Макшайн закликає Захід повернутися до українців обличчям і віддати їм належне хоча б у режимі торгівлі через скасування репресивних віз і допомогу у зміцненні обороноздатності України. Британський політик запитує тут, що, цитую, невже для Парижа, Берліна і Вашингтона важливіше створити нову вісь самовдоволення на догоду Росії, користуючись недоречностями української політики та виправдати зближення з Москвою, щоб таким чином відкинути Україну у сферу впливу Москви, кінець цитати. Деніс Макшайн також закликає Європу і США у своїй статті в Ньюзвік сказати так Україні на її шляху до НАТО, Європейського Союзу, на відміну від російського «нєт». І це, на його думку, лише допоможе Росії стати у майбутньому справжнім партнером Заходу, а, цитую, не незграбним конкурентом, яким Москва виглядає сьогодні у євроатлантичній спільноті, кінець цитати. Німецька Франкфуртер Рундшау попереджає про зміни у виборчих настроях українців, що видно, як пише газета, з місцевих виборів в обласному центрі Тернополі. Німецьке видання вказує на перемогу, тут цитую, вкрай правого націоналістичного об'єднання «Свобода», що є, на думку Франкфуртер Рундшау, загрозою для демократії в Україні. Газета також ілюструє тут різкий спад популярності помаранчевих політиків і вкрай низький рівень довір'я до українського парламенту, що призводить до того, що більшість українців готові нині голосувати за якісно нові політичні сили і не бояться, що сильна рука може обмежити їхні громадянські права, пише німецька Франкфуртер Рундшау. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». І далі ви почуєте. Ксенофобія та правий екстремізм – поширене явище у німецьких школах.
Опитування серед 45 тисяч учнів 9 класів по всій Німеччині встановили, що майже 5% юнаків і понад 2,5% дівчат відкрито заявили про своє членство у правоекстремістських організаціях.
Київський психолог про причини правоекстремістських настроїв серед молоді.
Молоді люди найбільш чутливі до всіх соціальних і політичних змін. Це наче барометр стану і настроїв усього суспільства.
Чи ввічливість і далі залишається візитною карткою європейців?
Вони дуже ввічливі. Якщо вони навіть тобі хочуть сказати щось, щоб тебе не образить, вони тобі ввічливо скажуть.
Про це далі у «Європейській свободі».
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Правий екстремізм і ксенофобія серед німецьких школярів є, вірогідно, значно поширенішим явищем, ніж вважалося досі. Принаймні, такого висновку можна дійти, якщо подивитись на результати опитування, проведеного Кримінологічним інститутом Нижньої Саксонії. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Провівши опитування серед 45 тисяч учнів 9 класів по всій Німеччині, соціологи встановили, що кожен сьомий вороже налаштований стосовно іноземців. Майже 5% юнаків і понад 2,5% дівчат відкрито заявили про своє членство в правоекстремістських організаціях. Причому у школах, де загальний рівень знань учнів гірший, було продемонстровано більшу ненависть до іноземців. Також у сільській місцевості підлітки з праворадикальними поглядами зустрічаються частіше, ніж в містах. За словами директора Кримінологічного інституту Нижньої Саксонії Крістіана Пфайфера, виходить, що в правоекстремістських організаціях бере участь більше молоді, ніж у партіях, представлених у Бундестазі. Соціологи намагаються з'ясувати точні причини поширення правоекстремістських настроїв серед підлітків.
Ми хочемо розуміти, ob in den Gebieten, in denen nichts dergleichen an rechts.
Ми хочемо уважніше подивитися на регіони, де правий екстремізм не набув такого поширення. Нас цікавить, може, там багато корисного було зроблено в сенсі превентивної роботи. Може, праворадикальні організації не мають там своїх осередків і не відбуваються правоекстремістські концерти.
Wir werden es demnächst hoffentlich wissen.
Сказав Пфайфер. На думку експертів, часто праві радикали використовують саме музику як емоційну зв'язуючу ланку із школярами. Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Вольфганг Шойбле продемонстрував велику стурбованість такою ситуацією і закликав німецьке суспільство до ще більшої згуртованості в боротьбі проти правого екстремізму. Не можна миритися з тим, що в деяких місцевостях радикали пропонують молодим людям кращі можливості для проведення дозвілля, вважає міністр. Поліцейські профспілки ставлять у провину державі і суспільству, що вони відходять від активної роботи з молоддю. Праві радикали, особливо в сільській місцевості, якраз і використовують таку ситуацію в своїх цілях, наголошують правоохоронці.
Ярослав Кандиба з Берліна розповів про зростання правого екстремізму та ксенофобії серед німецьких школярів. З проханням прокоментувати це досить поширене у Європі явище, ми звернулися до київського психолога Інни Набоки.
Що можна сказати? Молодь в усі часи і в усіх країнах є найбільш радикальною і найбільш максималістськи налаштованою частиною суспільства. А ще молоді люди найбільш чутливі до всіх соціальних і політичних змін. Ну тому, звичайно, зростання правоекстремістських і ксенофобських настроїв серед підлітків у такій, здавалося, благополучній країні, як Німеччина, це досить тривожний симптом. Хоча подібні настрої зростають і в інших країнах Європи. До речі, особливо на постсовєтському просторі. Варто поглянути також на результати соціологічних досліджень серед дорослих. Скажімо, за даними німецьких фахівців, від 8 до 15% німців підтримують праворадикальні рухи. І понад 30% негативно ставляться до іноземців. Це наводить на думку, що молодіжний екстремізм – це лише більш відкритий прояв прихованого латентного екстремізму і ксенофобії суспільства дорослих. Ну, а причини зростання екстремізму і ксенофобії в сучасному світі ми, в принципі, знаємо. Це і різке зростання міграційних процесів, і міжнародний тероризм, і соціально-економічні чинники, ще й посилені світовою економічною кризою і зростанням безробіття. Не варто відкидати і суто морально-психологічний чинник. Адже ося духовна порожнеча, відсутність будь-яких вищих позитивних цінностей, відсутність ідеалів, вони заповнюються оцими праворадикальними якимись ідеями. Причому ці ідеї часто бувають загорнуті в таку привабливу обгортку патріотизму.
Пані Інно, а чи є якісь методи запобігання таким явищам?
Найбільш дієво – це зміна всього настрою у суспільстві, психологічний і моральний клімат у суспільстві. Це все йде від виховання, починаючи з родини, школи. І ще один дуже важливий чинник – це справді соціально-економічний. Якщо молодь буде бачити для себе перспективи в житті, якщо вона не буде шукати якихось винних за свої проблеми, то, звичайно, ксенофобія не буде зростати.
І що можна сказати про подібні явища в Україні?
Останнім часом українські правозахисники говорять про те, що значно зростає злочинність на етнічному ґрунті, і саме серед молоді. Люди шукають якихось альтернатив у цій яловій, нерезультативній, недієвій політиці правлячої верстви. Звичайно ж, радикалізм як правий, так зрештою і лівий буде посилюватися, а оскільки молодь – це дуже чутлива і така, що піддається впливу верства населення, то, звичайно, це в першу чергу буде проявлятися серед молоді.
Дякую. Київський психолог Інна Набока про причини зростання правого радикалізму та ксенофобії серед молоді.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6.30 до 7.30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Попри згадані радикальні настрої серед молоді, Європа для багатьох асоціюється із ввічливістю, чемністю та поважним ставленням до ближніх. Але й там з культурою не все гаразд. Недарма, скажімо, в Німеччині мер одного міста запровадив виховну кампанію серед мешканців, а в Італії з'явилися магазини з написом «Вхід тільки для ввічливих». Про це далі Наталка Кудрик з Рима.
Хай і придумали слово «етикет» французи, та першими носіями гарних манер і культурних звичаїв були італійці. Ще у 14-15 століттях, коли інші європейські народи переймалися міжусобними конфліктами при феодальних порядках, в Італії вже зародилася нова культура. За італійцями у віках закріпилася слава привітних, ввічливих і задушевних людей. Хай вони часто гамірливі, дуже емоційні, люблять жестикулювати, але вишуканість манер їм була присутня завжди. Ця характеристика помітна для чужинця і нині. Українка пані Анна, лікар за фахом, живе на Апенінах понад 10 років. Про поведінку місцевих жителів у неї склалася така думка.
Вони дуже ввічливі. Якщо вони навіть тобі хочуть сказати щось, щоб тебе не образить, вони тобі ввічливо скажуть. Ми ріжемо прямо. У нас психології в школі нема. У нас є психолог в школі, але нема психології в школі. Треба мати навіть оцей предмет, щоб люди могли знати, іти на компроміси. Ми не знаємо іти на компроміси. Для нас є чорне і біле, і все.
Тим часом уродженці півострова подають сигнал тривоги. Найбільшими вадами суспільства вони вважають на сьогодні невихованість, нахабство і корупцію. А першими носіями цих якостей називають політиків, працівників профспілок, підприємців та банкірів. Такими виявилися результати опитування Інституту соціодосліджень Astra Ricerche. Опитали понад 1500 осіб віком від 18 до 80 років. За словами президента інституту Енріко Фінці, громадяни Італії гостро відчувають занепад індивідуальних культури серед населення. В інтерв'ю Радіо Свобода соціолог Фінці пояснив мотиви нинішнього безкультур'я.
Перша причина – це вплив варварського телебачення. В Італії телебачення стало вульгарнішим в порівнянні з іншими країнами. Негативний приклад дають політики і загалом увесь клас управлінців. До влади прийшли нікчеми, внаслідок чого колишнє поняття «гарне виховання» втрачене. Поведінка політиків не може слугувати гарним прикладом, як раніше. І останнє поширюється – індивідуальний егоїзм. Стало звичним не дотримуватися свого місця в черзі.
І не рішпектувати на кода.
77% опитаних назвали поширеним явищем пофігізм, іншими словами, панування принципу «моя хата з краю». Половина респондентів невдоволена тотальним кар'єризмом і конкуренцією без правил. Щоб виправити ситуацію, фахівці радять насамперед не бути байдужими до випадків хамства і зухвалості, говорить соціолог Енріко Фінці.
Io credo che la prima cosa è protestare.
Передусім, я вважаю, слід демонструвати протест. Якщо у черзі хтось лізе перед тобою, не треба його бити чи стріляти, необхідно висловити невдоволення. Якщо бармен нікчема, зробіть йому зауваження і скажіть, що ви зміните бар. У цьому немає нічого революційного, треба просто цивілізовано сказати «досить» і протистояти хамству.
Dire civilmente basta e opporsi.
Окрім цього, на думку спеціаліста, необхідно більше працювати над вихованням молодого покоління та активніше проводити тренінги для робітників сфери обслуговування. Проблему виховання в Італії порушують часто, бо вважають його, по-перше, складовою людського щастя. Якщо люди ставляться чемно один до одного, тоді усі почуваються краще. По-друге, гарне виховання – запорука успішного бізнесу. Апеніни бояться втратити туристичну привабливість середземноморського курорту та економічні контракти з іноземними партнерами. Адже на міжнародному ринку за наявності однакових товарів і послуг різницю часто робить легка привітна посмішка. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così prendete quell'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Thank you.
luci meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.